слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми прочитали текст від Всесвітньої організації охорони здоров'я. У нас виникли певні питання. Чи правда, ймовірно, вже можна уникати не тільки людей, що чхають без масок, а ще й тікати від кота, якщо ти, наприклад, в Мілані чи в іншому місці, де вже виявили випадки небезпечної хвороби. Або це елементарно жахалки, якими, на які не варто звертати уваги. Так? І от пояснити нам, що ВООЗ мала на увазі, ми попросили фахівця назві. В зв'язку з нами лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. Пані Євгенія, вітаю вас. От я хотіла б навести просто пряму цитату з даних ВООЗ, яку оприлюднило Міністерство охорони здоров'я, а ви нам поясните, про що йдеться мова. Отже, найбільш ймовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани. Але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні дикі або домашні дикі тварини, яких ще не ідентифіковано. Тобто, я так розумію, в заголовки з цієї цитати дехто виніс виключно слово «домашні тварини».
Угу. Ну, так воно і є, тому що, наприклад, там є багато тварин, да, вони не домашні, вони дикі, наприклад, там, ну, ті ж самі єноти там і так далі. Я зараз не кажу, що вони переносники інфекції, я просто наводжу приклад.
Змії.
Для того континенту властиво дуже різна флора і фауна, якої в нас немає. Тому ВООЗ знов таки попереджаю, що не контактуйте наразі, щоб не наражати себе на небезпеку, тому що ці тварини можуть бути перенесниками і інших збудників, інших інфекційних захворювань, які можуть передаватися від тварини до людини. І окрім коронавірусної інфекції, ми можемо мати ще інші вірусні або бактеріальні інфекції, які можуть нашаровуватися одна на одну. Якщо є таке застереження, то це просто прохання до людей. Будь ласка, не чіпайте тварин, не чіпайте. Якщо це тварини, вони повинні бути домашні, вони повинні бути обстежені у ветеринарній службі, бо тоді буде встановлено факт, якщо вони хворі або вони здорові. Якщо це дикі тварини, ну, це на сьогоднішній день це є певна загроза. Тому,
ну, пані Євгенія, чекайте, я тут хочу уточнити. Ну, це ж взагалі справа здорового глузду, не хапати дику тварину, бо вона невідомо чим хворіє від сказу до бліг. І це не стосується навіть і коронавірусу, я правильно розумію?
Ну, здоровий глузд наразі такі робить речі, як контактні зоопарки та інше. Заради того, щоб там ми мали змогу потримати на руках якихось там опосумів, совців дивної природи і так далі. Ці контактні зоопарки один із 10 перевірений ветеринарами. Інші, як правило, це тварини, завезені до України незаконно. Навіть доношує.
Ну, і невідомо, що в них там може бути. Але, пані Євгенія, я б хотіла просто повернутися все ж таки саме до коронавірусу. Якщо ВООЗ каже тварина, чи це означає, що будь-яка тварина віднині за розповсюдження коронавірусу вже, ну, фактично по всій планеті, вже у всіх куточках є якісь випадки і осередки, так? Що будь-яка тварина може стати потенційним носієм, чи от... Ну, все ж таки, от у Китаї говорили, що люди могли заразитися інфекцією від панголінів, так? Заява ВООЗ, вона ставить знак рівності між панголіном та кицькою?
Ну, якщо ВООЗ вирішить, що коти є переносником цієї інфекції, то вони на наступний день видадуть певну тезу, де буде чітко зазначено, що коти, породи, там, сибірський вісловух або якийсь там британський димчатий є переносником інфекції. Якщо ВООЗ не ставить чітко визначення, що це там панголін або кіт такий-то, да? Наразі це стосується тільки кажанів і панголінів. Якщо просто сказано тварини, то це не означає, що від ховрашка плазуна до там медведя вони всі є переносниками. Ні. Якщо буде якась інформація, то буде прописано. Зараз не треба з цього робити паніку там і
Ну, тобто треба почекати вже, якщо вони знайшли певний шлях передавання, якщо вони кажуть, що був кажан, який, скоріш за все, є, ну, як вони кажуть, природний резервуар для цього вірусу, так? Є кажан, він або він когось вкусив, або його спожила його м'ясо якась інша тварина, так. І вже потім від неї заразилася людина. Я правильно шлях розумію, той, про який говорить Всесвітня організація охорони здоров'я?
Людина могла споживати їжу і м'ясо кажана.
Або і м'ясо кажана.
І якщо воно було сире, або там східна кухня, вона передбачає сире м'ясо в своєму раціоні і досить такі дивні страви. Ну і, наприклад, людина споживала, або поки освіжовували цю тушку цього там кажана чи панголіна, чи будь-якої тварини, яка є визначена наразі джерелом збудника цієї інфекції. Ну... Щодо котів, собак такої інформації не було, так?
Угу. І підтверджених випадків і у Китаї, наскільки я розумію, не було підтверджених випадків зараження домашніх тварин, так? Ну, да, от да. Якщо ми говоримо про тварин живих котів, собак, це одне. А от продукція тваринного походження, вона може становити якусь певну небезпеку? Чи це, знов таки, стосується тільки не їжте кажана?
Що ми маємо на увазі? Котлети з котів, там, чи шаурма з собаки, чи шуба з панголінів. Ну, тобто, дивіться, будь-який продукт тваринного походження, да, ми зараз говоримо про здоровий глузд, про нормальну кухню, будь-яка страва, вона проходить термічну обробку, певну термічну обробку. Якщо ви не знаєте, що у вас в тарілці, і воно не було просмажене, проварене або якось приготовлене з застосуванням високих температур, я раджу завжди, не тільки при коронавірусній інфекції, а взагалі я раджу всім моїм пацієнтам не вживати в їжу такої продукції, якщо ви не знаєте походження тієї сировини, яка у вас лежить на тарілці. Якщо ми кажемо про якісь там шкірні вироби або хутро, ну, це певне теж термічна і хімічна обробка і етапів передавання інфекції через одежу, яка була вироблена з шерсті або там з хутра якихось тварин. Ну, це поки що нонсенс.
Дякуємо вам за коментар. Євгенія Манжуліна, лікарка-інфекціоністка, була з нами зараз на зв'язку. А ми ж продовжуємо тему коронавірусу. Зокрема, в Олександрівській лікарні в Києві завтра пройдуть навчання на випадок спалаху цієї хвороби в Україні. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив в ефірі Громадського радіо.
Завтра у нас буде навчання. Можу сказати, що на випадок того, що хвора на коронавірус виявиться в місті Києві, ми готові, інфекційне відділення також підготовлено, інструкції лікарям також є. І завтра у нас такі навчання на тій випадок, якщо може це статись. Більш того, ми зараз робимо всі примітивні заходи для того, щоб цього не відбулося, але гарантій немає.
Ну, от зараз ми хочемо дізнатися, як відбуватимуться ці, власне кажучи, навчання. Зв'язалися ми для цього із заступником міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком. Пане Вікторе, вітаю вас.
Доброго дня.
А от лікарня, яку обрали для навчання, Олександрівська лікарня, чому обрали саме її? Чи тільки її медики братимуть участь?
Її обрали, тому що вона визначена госпітальною базою для госпіталізації в разі виявлення і завезення на територію України коронавірусної інфекції. Ну, і не тільки вона, такі навчання будуть проводитись на території всієї країни по госпітальних базах, які визначені в інших регіонах.
Ну, це дуже цікаве питання, тому що ви відразу відповіли мені на три моїх наступні, так? Як проходитимуть ці навчання? От що саме відпрацьовуватимуть? Маски, спецкостюми, як носити, бокси, як... Що іще? Ну, це ж комплекс має бути.
Будуть відпрацьовуватись, так, комплекс протиепідемічних заходів, оскільки, як показує практика, ми вже провели декілька симуляційних навчань, коли в кімнаті збирались і розглядали випадки, так? Коли хто приїжджає, тобто ну, моделювали ситуацію і чітко визначали, хто куди телефонує, куди приїжджає швидка, як забирає, куди госпіталізує. І це все в кімнаті симуляційній було відпрацьовано. Але симуляційна кімната, вона повинна все-таки бути на практиці відпрацьована, щоб все подивитись, як воно спрацює після того, як на папері чітко прописано. Тому і просимо, щоб проводились такі навчання, які ми завтра будемо бачити в Києві.
Пане Вікторе, ви кажете...
Це один із планів, пунктів плану, які записані в урядовому національному плані щодо запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції.
Угу. От ви кажете, що по усій Україні будуть проводитися такі навчання. Скільки таких навчань, коли вони відбудуться і де?
Кожна область планує по-своєму. Наприклад, ми сьогодні консультувалися з Івано-Франківською областю, в них в понеділок засідає штаб, і вони на наступну середу планують пропрацювати все це в Івано-Франківській області. Тому я думаю, що найближчі 10 днів ми побачимо таких симуляційних вправ на об'єктах доволі велику кількість.
А є вже якісь напрацьована чітка от механіка, якщо це, ну, обласний центр, я розумію, більш-менш великі міста, я розумію. А що, якщо людина в селі, ну, там ми розуміємо, що забезпечити кожне село таким обладнанням, боксами, всім іншим неможливо. Є схема, як її звідти вивозити, в яких обставинах і куди?
Так, це відпрацьований алгоритм, який чітко показує, куди повинна звернутися людина, куди людина набирає, і як потенційного хворого з коронавірусною інфекцією повинні доставити у визначену госпітальну базу обласного рівня. І є визначені в кожній області координатори, які відповідають за епідеміологію, за інфекційні хвороби і за реанімацію.
А Мінохорони здоров'я якось якимось чином контролює готовність цих, тому що одна справа це теорія, а інша це практика.
Так,
чи готові вони?
Я підтримую. Коли ми приймали план, ми говорили, що ми прийняли національний план, прописали, що потрібно зробити. Дали 2 тижні на підготовку. Зробили сьогодні. Всі обласні державні адміністрації надають нам звіт, який ми узагальнюємо, і ми розпочнемо також вибіркові перевірки по, ну, продивлятись, як готові госпітальні бази. І порівнювати їх з тим, що подавали нам в інформації.
Напередодні Держприкордонна служба заявила, що в нас це вже не про медичну, певно, а про схему виявлення самого вірусу, так? Точніше, хворих на нього, я перепрошую. Заявили, що відтепер температурний скрінинг проводитимуть на усіх пунктах пропуску, от коли люди заїжджають всередину України, тобто це авіасполучення, автомобільне, залізничне. От ця система запрацювала на сьогодні чи ще налагоджується?
Система запрацювала. Держприкордонслужба взяла на себе такий тягар великий, і вони забезпечили сьогодні проведення температурного скринінгу разом з нашими працівниками-епідеміологами, які працюють в санітарно-карантинних підрозділах, в пунктах пропуску. І буквально ми щодня по 2-3 рази з головою Держприкордонної служби на зв'язку Сергієм Дейнеко. І він сьогодні відчитався, що прикордонники проводять температурний скринінг повністю. Ну, забезпечили температурний скринінг на пунктах в'їзду в нашу країну. Пріоритизуємо ми напрямки тих країн, в яких зареєстровані факти внутрішньокраїнної передачі коронавірусної інфекції, але загалом ми можемо покрити повністю всіх, ну і покрили вже всіх, для температури, ну, всі пункти в'їзду.
От, пане Вікторе, а тут в мене виникає таке, ну, достатньо контроверсійне питання. От дивіться, запрацювала ця система, це добре, це прекрасно, сподіваємося, що вона буде виявляти все необхідне, що вона має виявити. Але в нас спалах коронавірусу в Італії вже не перший день. В нас наблизився він вже до наших кордонів і навколо з інших держав. От люди, що в'їжджали раніше до цього, без цього температурного скринінгу, якийсь контакт з ними, ну, я не знаю, якось проконтролювати, чи вже не, він не всередині, здатні ми наразі?
Я, да, дивіться, я прошу не панікувати, така сама була ситуація в нас, і коли ми запроваджували температурний скринінг на прямих рейсах з Китайською Народною Республікою, так, коли ВОЗ випустили рекомендації, ми запроваджували саме також саме. І такі ж саме запитання були щодо, ну, нашої роботи, чи ми не всіх проскринінгували, чи не було раніше, і тому подібне. Ми всіх брали на контроль, і наші епідеміологи телефонували людям, які прибували з Китайської Народної Республіки, знаходились на території. Ми відслідковували всі контакти. І я вам скажу, що з останнього рейсу вже пройшов термін інкубаційного періоду. В жодного із тих, хто відвідував Китайську Народну Республіку в той період часу, симптомів гострої респіраторної хвороби не було. Тому і на лабораторне дослідження ні в кого не брали зразки.
Тобто, ще, пане Вікторе, я хочу ще раз повторити, так більш чітко. Тобто, люди, які в'їжджали в Україну за останні дні з нововиявлених осередків, за ними якимось чином наглядають, дізнаються про їх стан і в разі необхідності з ними будуть працювати.
Зараз велика кількість їх збільшується, і за ними розпочався температурний скринінг, зараз запитується контакт. Знову ж таки, ми всім рекомендуємо, і ще раз будемо рекомендувати, це як алгоритм для лікарів. Тобто, і в тому числі і для подорожуючих. Для лікарів алгоритм, коли звертаються до них на консультацію щодо певних симптомів, які характерні для гострої респіраторної хвороби, першочергово треба зробити опитування щодо його подорожей за попередні 14 днів. Якщо за цей період були подорожі в країни, в яких зареєстрована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції, то вже ми далі повинні включатися інший алгоритм, про який повинні знати сімейні лікарі, лікарі в поліклініках, лікарі в лікарнях. І якщо співпадає певних ряд клінічних симптомів і анамнез для подорожі, і є можливість контакту під час цієї подорожі з людиною, яка була хвора на коронавірусну інфекцію, тоді включається режим ізоляції хворого і відбору зразків для біологічних зразків для проведення досліджень в лабораторії, встановлення коронавірусної інфекції чи не коронавірусної інфекції. При цьому, що симптоми, тактика ведення цього хворого взагалі не залежить від того, чи буде виявлена коронавірусна інфекція, чи не буде. Бо симптоматичне лікування, воно відбувається як для інших грипоподібних захворювань. Ми в першу чергу це говоримо для дослідження для скринінгової мети, щоб зрозуміти, чи циркулює, чи не циркулює в нас на території вірусна інфекція. І 2Б для того, щоб запроваджувати певні ізоляційні заходи і певні захист медичних працівників, які працюють в системі охорони.
Пане Вікторе, і от наостанок є в мене питання таке. Ми останнім часом, ми як журналісти, дуже часто заходимо на сторінку МОЗ у Фейсбуці, читаємо ваші дописи, де там регулярно міністерство розвінчує міфи, дає поради, роз'яснює деякі нагальні питання. Це дуже корисно. Однак є така штука, як зворотній зв'язок, тому що є дописи, коментарі від України. І от я відкрила сьогодні, жінка під дописом про поширення коронавірусу поскаржилася, що в Києво-Святошинському районі хвора жінка з температурою 39,5 протягом кількох днів просила направити її на діагностику коронавірусу. І при цьому казала, що вона контактувала з іноземцями, однак лікарі відмовилися це зробити. Бачили ми також пости, що людей з підвищеною температурою відмовлялися госпіталізувати, і навпаки, що десь лікарі не прийшли на виклик, тому що почули, що людина була у Китаї. Я не хочу казати, це правда чи неправда те, що дописують. Я дуже хочу поцікавитися, зворотній зв'язок від міністерства на подібні повідомлення, він існує, це хтось перевіряє?
Так, ми фіксуємо всі ці повідомлення будуть перевірятися, перевіряються і будуть перевірятися. І в кожному конкретному випадку будуть розглядатись, можливо, не всі, але якщо є групування, і ми бачимо, що в певному якомусь чи в якійсь області, чи в закладі відбуваються ці речі, то ми будемо навіть формувати комісійні перевірки для виїзду на місце для розгляду звернень громадян, в закладі й не зрозуміють, що їх перевіряють.
Угу. А от існує якась гаряча лінія, на яку українці зможуть повідомити про щось подібне?
Так, зараз можна спокійно телефонувати на урядову гарячу лінію про питання, які турбують стосовно механізмів, шляхів поширення коронавірусної інфекції або проблемних питань, які виникають, на урядовій гарячій лінії або переадресують до спеціаліста, який роз'яснить більш детальні речі, або буде зафіксовано факт звернення, і далі воно буде розглянуто в установленому порядку.
Дякуємо вам за розмову. Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.